Mēs ar bažām gaidījām, kā attīstīsies notikumi, ņemot vērā Covid ietekmi uz uzņēmējdarbību.
Bažas par Latgales uzņēmumu dzīvotspēju smagajos apstākļos par laimi neattaisnojās. Atskatoties uz pērno gadu, secina Latgales speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.
Izrādījās, ka mūsu uzņēmēji ir ļoti adaptīvi, ka viņi neaptur savu attīstības darbību, un ne tikai tie uzņēmumi, kas jau strādāja, turpināja savu attīstību, bet nāca arī pilnīgi jaunas ražotnes, augsti tehnoloģiskas perspektīvas.
Latgales SES darbojas jau 5 gadus. Pērno gadu, kā stāsta Latgales SES pārvaldnieka vietnieks Vladislavs Stankevičs, raugoties uz cipariem, var saukt par labu.
Šobrīd mums ir skaists cipars, 21 uzņēmums, kopā noslēgti 42 līgumi, kopējas uzņēmuma investīcijas ir nedaudz zem 30 miljoniem. Priecē tas, ka labi pildās uzņēmuma solītas darba vietas, šobrīd izveidotas 220.
Mums ir apmēram 80 cilvēki. Esam strauji augoši uzņēmums, līdz ar to darba spēks mums arī būs nepieciešams papildus. Mūsu apgrozījums sastāda vairāk nekā 8 miljonus.
2005. gadā dibinātais Daugavpils uzņēmums Regula Baltija, kā stāsta uzņēma pārstāve Kariņa Lavriņevica, ražo specifisku produkciju.
Uzņēmuma galvenais darbības virziens ir iekārtu ražošana, kas ļauj veikt aizsargātu dokumentu autentiskuma pārbaudi, tātad pārbaudīt identifikācijas kartes, pases, banknotes, vadītāja apliecības. Ražojam arī programnodrošinājumu. Galvenokārt uzņēmuma klienti ir iekšlietu un ārlietu ministrijas, policija, robežsardze, imigrācijas dienesti, muitas iestādes, bankas.
Regula Baltija Latgales SES status ieguva gandrīz pirms 2 gadiem. Tā bilancē 2 attīstības projekti.
Esmu veiksmīgi pabeiguši vienu projektu. Tehniskā aprīkojuma iegādē, kas ir paredzēta ražošanas jaudas un kvalitātes uzlabošanai. Mums bija arī otrs projekts. Tas paredz ieguldījumus ilgtermiņā jaunas ražotnes izveidē. Tā apmērs ir gandrīz 2 miljoni. Iespēja saņemt vai no nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi vai arī uzņēmuma ienākuma nodokļa. Pirmajā gadījumā esam izvēlējušies uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus.
Par otro projektu uzņēmums vēl domā, bet tieši šie atbalsta mehānismi arī ļauj Latgales uzņēmējiem attīstīties un būt konkurētspējīgākiem, jo Latgalē ir sava specifika. Pārliecinās Latgales SES uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.
Pastāvīgs mīnus mūsu uzņēmumiem tas, ka jāstrādā uz eksportu, transporta izdevumi līdz ostām. Jā, nu tas nostāda neizdevīgākas situācijas, kaut kādiem kompensējušiem mehānismiem jābūt, un SES-ā saņemumās nodokļu atlaides tādas iespējas dod. Jau šodien uzņēmumi, kas strādā SES-ā, principā var pretendēt pēc saviem projektiem, ko viņam iesnieguši, pēc viņu pabeigšanas uz nodokļu atlaidēm 15 miljonu eiro apmērā. Tas tomēr ir atbalsts. Tur tā lieta, ka mēs tiešām atbalstām dzīvotspējīgus, konkurentspējīgus uzņēmumus.
Pērn vēlmi darboties Latgales SES-ā izteica 4 uzņēmi no dažādām sfērām un novadiem, stāsta Ladislavs Stankevičs.
Krāslavā Augšdaugavas novads Daugavpils pilsētā. Kokapstrādu, metālapstrādu un arī dotoru programmēšanu.
Ražojam kempinga mājiņas, pirtsmucas, kubulus, akustiskos paneļus, ražojam gan uz vietējo tirgu, gan uz eksportu. Dānija, Amerika, Anglija, Vācija. Lielākā daļa, protams, iet uz eksportu, jo vietējo.
Sija Papavod ir viens no Krāslavas uzņēmumiem, kas pērn pievienojās Latgales SES-am. Par uzņēmuma plāniem stāstā vadītājs Vaļģerts Fjodorovs.
Strādājam jau 3 pilnus gadus par apjomiem, jau pasniedzam 1 miljonu eiro. Šogad domājam arī pieturēties pie tā cipara pusmiljons apgrozīt gadā. Šogad turpināsim iesākt to ceļu, plus vēl gat arī tūlītās palaidīsim, mēģināsim piesaistīt finansējumu arī siltumam, saules baterijām, energoefektivitātei.
Uzņēmumā nodarbināti 6 cilvēki. To skaits noteikti augs. Darbības sezā to veicinās, pārliecināts Sija Papavod vadītājs.
Pirmkārt, tas ir atbalsts, ņemot vērā, kad nekustam īpašumu atlaides ir iespējams dabūt. Mūsu ražošana atrodas rūpnieciskā zonā, 5 hektāri, vairāki angāri. Gadā mums jāmaksā pāri 2,5 tūkstoši tikai zemes nodokļus pašvaldības, kas ir diezgan daudz. Un līdz ar to mēs labāk investēsim iekārtas un daļu seksim tām attiecināmām izmaksām seksim no nekustam īpašumu nodokļu. Galvenais, lai tagad viss tirgus nostabilizējās un ir kaut kāda stabilitāte. Vismaz uz gadu uz priekšu var paredzēt, kas būs.
Šis gads noteikti būs jauna izaicinājuma pilns arī pašam Latgales SES-am. Pozitīvās tendences atklā Jānis Lāčplēsis.
Pirmo reizi SES-a darbība tiek finansēta no valsts puses. Mēs organizēsim informatīvo un klientu piesaistīšanas kampaņu gan ārvalstu investoriem, gan paplašināsim un aktivizēsim darbu šeit pat Latvijā.
400 tūkstoši eiro ar valsts atbalstu Latgales SES kapacitātes stiprināšanai šajā gadā. Vēl klāt nāk Latgales pašvaldību dotācijas 50 tūkstoši eiro apjomā. Šobrīd Latgales SES teritorija plešas 87 hektāru platībā, taču potenciāls pēc SES pārstāvju domām varētu būt pat 10 tādu pilsētu kā Daugavpils apmērā. Silvija Smagre, Latvijas radio studija Latgalē.